ก่อนอื่นขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่เคารพอย่างสูงที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้มาเป็นประธานนำเจริญพระพุทธมนต์ขณะเดียวกันพระเดชพระคุณท่านก็ยังอยู่ให้กำลังใจพวกเราที่นี่อีกไม่ใช่โอกาสหาง่ายๆนะคุณโยมนะแต่ทีนี้ในฐานะพระสงฆ์โยมให้ทานพระก็ให้ธรรมเป็นธรรมเนียมที่ถูกต้องนะเรียกว่าบ้านอวยทานวัดอวยธรรมนี่คือความสัมพันธ์ที่ถูกต้องตามพระธรรมวินัยคือชาวบ้านต้องถวายจตุปัจจัยทายธรรมให้พระฉันอิ่มนอนอุ่นมีกำลังใจศึกษาปฏิบัติธรรมพระเมื่อศึกษาปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องเอาธรรมะมาแบ่งปันให้ชาวบ้านนี่เป็นระบบความสัมพันธ์ที่เรียกกันว่าระบบบุญกุศลนะระบบนี้จะต้องรักษาไว้เพราะถ้ารักษาไว้ไม่ดีในอนาคตมันจะเป็นความสัมพันธ์เชิงผลประโยชน์นะเชิงผลประโยชน์ก็หมายความว่าต้องมีอะไรมาแลกมาเปลี่ยนเท่านั้นถึงจะยอมมาเจอกันแต่แท้ที่จริงนั้นท่านบอกว่าบ้านอวยทานให้วัดอวยธรรมนะทางหนึ่งช่วยเหลือทางวัตถุทางหนึ่งก็ให้ช่วยเหลือทางธรรมถ้าทำถูกต้องแล้วโลกก็เจริญธรรมก็เจริญโลกไม่ช้ำธรรมไม่เสียเมื่อกี้โยมทั้งหลายได้อวยทานแล้วจากนี้พระจะอวยธรรมวันนี้จะเอาธรรมะเรื่องจริต6มาเล่าให้ฟังนะที่ใช้คำว่ามาเล่าให้ฟังเพราะว่าโยมทุกคนรู้ธรรมะดีอยู่แล้วแหละฉะนั้นอาตมาคิดว่าคงไม่มีอะไรมาสอนเราท่านทั้งหลายเอาเป็นว่ามาแลกเปลี่ยนอันไหนเห็นด้วยก็ดีไปอันไหนไม่เห็นด้วยก็แย้งได้นะพระไม่เจ๋งทุกเรื่องหรอกนะบางเรื่องพระท่านก็รู้แต่บางเรื่องพระท่านก็ไม่รู้นะอาตมาก็เหมือนกันนะบางเรื่องก็พอจะรู้บางเรื่องก็ไม่รู้เลยนะมาที่นี่บางเรื่องอาตมาก็เป็นใบ้ก็มีใบรับประทานไปเลยบางเรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรกับเขาก็ถือว่าวันนี้ก็มาบอกเล่า90เรื่องจริต6จริต6นี้พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้สำหรับให้เราใช้เป็นกระจกเงาส่องตัวเองเวลาจะเรียนธรรมะเวลาจะปฏิบัติธรรมให้ดูว่าเรานี้จริตอะไรถ้าเราอ่านตัวเองออกบอกตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจะจัดวางตัวเองถูกปัญหาของมนุษย์ก็มีเรื่องเดียวอ่ะโยมจัดวางตัวเองไม่ถูกนะพอเราจัดวางตัวเองไม่ถูกเราก็ประดักประเดิดทำงานก็ไม่สำเร็จเข้าสังคมก็ไม่สำเร็จเป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่สำเร็จเป็นครูบาอาจารย์ก็ไม่สำเร็จทำอะไรก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเราจัดวางตัวเองไม่ถูกฉะนั้นถ้าเราอยากจัดวางตัวเองให้ถูกเหมือนกับดอกไม้กับแจกันนั้นแจกันนี้แข็งบางทีก็เป็นโลหะบางทีก็เป็นหินบางทีก็เป็นเซรามิกดอกไม้เป็นของอ่อนอ่อนนุ่มอ่อนโยนงดงามแต่ดอกไม้กับแจกันถ้าจัดให้ถูกนะเกิดความสวยงามใช่ไหมน่ะดูแจกันนั้นน่ะแจกันนี่เป็นโลหะนั้นน่ะทองเหลืองแต่ดอกไม้นุ่มนวลและอ่อนโยนแต่พอมาวางคู่กันเข้ากันได้แล้วงดงามมากคนก็เหมือนดอกไม้กับแจกันนะถ้าเราปรับเนื้อปรับตัวปฏิบัติถูกต้องตามหลักจริต6เราจะเข้ากับคนได้จะเข้ากับงานได้จะเข้ากับสถานที่ได้จะเข้ากับสังคมได้เราจะกลายเป็นดอกไม้และแจกันที่มีความลงตัวจะเป็นเช่นนั้นได้เราก็ต้องหากระจกมากระจกที่โยมส่องกันทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยส่องเห็นหน้าเห็นตาเท่านั้นแหละแต่กระจกธรรมะพระพุทธเจ้าใช้คำว่าธรรมะธรรมาทาสะนะธรรมะอาทาสะแปลว่ากระจกธรรมเอาไว้ส่องใจส่องเข้าไปในจิตในใจแล้วเราก็จะเห็นว่าอ๋อเราเนี่ยเป็นคนอย่างนี้จุดอ่อนเราอยู่ตรงนี้จุดแข็งเราอยู่ตรงนี้พอเรารู้จุดอ่อนเรากำจัดจุดอ่อนพอเรารู้จุดแข็งเรารักษาไว้พัฒนาให้กลมกล่อมในที่สุดเราจะกลายเป็นดอกไม้และแจกันที่อยู่ด้วยกันอย่างงดงามเหมาะสมลงตัวเอาตั้งเอาวางที่ไหนก็ก่อให้เกิดความสวยสดงดงามธรรมะที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองนี้ท่านเรียกว่าจริต6มีฝรั่งเราไปปรับเป็นหลักสูตรภาวนานะแล้วเขียนเป็นหนังสือขายดีมากในอเมริกาแต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็นพระพุทธศาสนานะเขาไปใส่งานวิจัย แล้วก็ปรับออกมาสตีเวนคอฟฟี่นะคนหนึ่งเขียนเป็นอุปนิสัยแห่งความสำเร็จเขามี7ข้อเป็นอ่านดูก็คือจริต6นี่เองทีนี้ฝรั่งเขาเก่งเรื่องทฤษฎีเขาเอางานวิจัยมาใส่ก็น่าเชื่อถือเดินสายจัดอบรมทั่วโลกเลยแล้วแพงมากนะแท้ที่จริงพอเราไปดูโอ้นของพระพุทธเจ้านั่นเองเมื่อวันก่อนอาตมาพาไปร้านหนังสือเดี๋ยวนี้มีหนังสือที่ฝรั่งเขียนเยอะเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคำที่ดังมากๆคือคำว่า mindfulness ดังมากศึกษากันค้นกันวิจัยกันจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้นี่ที่ทำเนียบขาววันนี้มนต์พระไปสอนการเจริญสตินะปีที่แล้วนี่ก็เชิญลูกศิษย์ท่านติชนันทันเป็นจัดรีทรีตจัดภาวนาที่ทำเนียบขาวปีก่อนก็เชิญองค์ดาลัยลามะไปเทศนี่คือโลกทั้งโลกเนี่ยแกนโลกมันกำลังจะเปลี่ยนโยมแกนโลกมันจะเปลี่ยนจากวัตถุนิยมนะมาหาธรรมะถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้เพราะว่าโลกมันวิกฤตไปดูดิโลกตอนนี้วิกฤตอเมริกาก็เศรษฐกิจก็ล่มวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะยุโรปก็เกิดวิกฤตกรีซซึ่งดีไม่ดีก็จะพาทั้งยุโรปพังได้ในเอเชียจีนก็ประกาศชะลอความเจริญทางเศรษฐกิจของตัวเองลงเพราะถ้าพูดพร่าเกินไปเดี๋ยวฟองสบู่แตกได้เห็นไหมนี่คือปัญหาว่าโลกทั้งโลกเนี่ยมันอยู่ในภาวะวิกฤตทุนนิยมประเทศที่คนขึ้นถึงจุดสูงสุดทางเทคโนโลยีนะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีคนฆ่าตัวตายติดอันดับโลกนอร์เวย์เดนมาร์กสวีเดนเป็นกลุ่มประเทศที่ใน5ประเทศน่ะ3ประเทศนี้ติดอันดับประเทศที่มีคนมีความสุขที่สุดในโลกแต่แปลกมากกลับมีคนฆ่าตัวตายติดอันดับต้นๆของโลกทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์นั้นพออิ่มในทางวัตถุจิตใจมันก็ว่างไม่รู้จะเกาะที่ไหนใครมาให้เกาะเกาะหมดนะใครบอกว่ามีบ่อน้ำทิพย์อยู่ที่ไหนไปตักกินมันทุกบ่อเลยไม่รู้อันไหนเป็นดีจริงไม่ดีจริงอันนี้สภาวะของโลกทั้งโลกกำลังแสวงหาธรรมปีก่อนอาตมามาจัดภาวนาร่วมกับท่านทิชนันฮันที่ฝรั่งเศสฝรั่งเข้าร่วม800คนและ800คนนี่นะเอาเต็นท์มาเองหมดนะไม่มีใครบ่น21วันไม่มีใครบ่นนะทุกคนเอาเต็นท์มาเองนอนเองดูแลตัวเองแต่ทั้งคืนทั้งวันทำอะไรเดินจงกรมกับนั่งสมาธินี่คือแนวโน้มของโลกมันกำลังเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้นทุนของเราดีมากเราอยู่ในเมืองไทยเป็นเมืองพระเป็นเมืองพุทธเราจะต้องเอาธรรมะมาใช้ให้ได้มากกว่าชาวตะวันตกถ้าใช้น้อยกว่าเขาเสียชื่อนะเพราะฝรั่งเนี่ยเขาไปเรียนจากเราแล้วเขามาถึงบ้านเขามาแต่งหน้าเค้กสมัยปรับให้เป็นของเขาแท้ที่จริงก็เป็นธรรมะพระพุทธเจ้าท่านเทศท่านสอนนั่นแหละเรื่องจริตหงนี้เหมือนกันยมมาใช้ในการทำงานได้ทีนี้จริตหงนี้เอามาทำงานยังไงเอามาส่งตัวเองบางครั้งเราทำงานทำไมเราถึงประสบความสำเร็จแต่บางเรื่องทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จเราก็พยายามไปแก้ข้างนอกนู่นบางคนก็ไปแก้เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมบางคนก็ไปเปลี่ยนชื่อบางคนก็ไปบูชาบางคนก็ไปบวงสรวงบางที่บางแห่งก็ไปหาปีเสียมาตั้งหน้าตึกสิงเอามังกรบางสิงโตบางช้างบางตั้งบางคนก็ไปย้ายเสาไฟที่มันอยู่หน้าบ้านหน้าตึกบอกว่าฮวงจุ้ยไม่ดีจริงๆมันอยู่ข้างในทั้งนั้นแหละนะพระพุทธเจ้าท่านว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอ่ะมันมีที่มาทั้งนั้นแหละหลายคนพยายามไปแก้ข้างนอกแต่ลืมแก้ข้างในคือนิสัยใจคอแก้ไม่ได้พอไม่ได้แก้ข้างในแก้ข้างนอกเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรก็ไม่ดีขึ้นฉะนั้นเรื่องจริตหงเนี่ยโยมท่านสอนนะให้แก้ข้างใน1ราคะจริตราคะจริตนี้มีทั้งจุดอ่อนจุดแข็งนะจุดแข็งคืออะไรเวลาทำงานจะทำงานเนียบทุกอย่างเขารักสวยรักงามโช ฉะนั้นคนราคะจริตจึงออกมาในทางรักสวยรักงามเป็นพวกศิลปินเป็นพวกดีไซเนอร์เป็นพวกแฟชั่นนิสต้านะตกแต่งภายในนี่คือราคะจริตชอบอะไรที่สมบูรณ์แบบนี่คือจุดแข็งเป็นอย่างนี้แต่จุดอ่อนคืออะไรจุดอ่อนคือหมกมุ่นหมกมุ่นคิดเล็กคิดน้อยปล่อยไม่ลงปลงไม่ได้นะคิดเล็กคิดน้อยแล้วก็หมกมุ่นในทางกามารมณ์จะมีปัญหาครอบครัวกับเรื่องกิ๊กเยอะเนี่ยราคะจริตเนี่ยนะต้องระวังนะนี่เป็นหลุมดำของคนราคะจริตจุดแข็งก็คือทำอะไรเนี่ยทำดีทำถึงที่สุดไม่ถึงที่สุดแล้วจะไม่ปล่อยแต่จุดอ่อนก็ต้องระวังเรื่องกามารมณ์เรื่องชีวิตคู่ให้ดีเป็นคนที่ตกหลุมรักคนง่ายแล้วก็อาจจะมีปัญหาในทางอารมณ์ขึ้นเร็วลงเร็วนะขึ้นเร็วลงเร็วต้องระวังตรงนี้อันต่อไปโทสะจริตโทสะจริตข้อดีคือชอบความเสี่ยงทุกรูปแบบเหมาะที่จะเป็นนักลงทุนเหมาะที่จะเป็นนักการเมืองไม่กลัวกล้าเสี่ยงกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบแต่ข้อเสียก็คือโอกาสที่จะมีศัตรูมากกว่าทุกจริตเพราะอะไรเพราะว่าพอโกรธปั๊บก็แสดงออกปึ้งปังออกมาเลยนี่คือข้อเสียโกรธออกมาปั๊บเก็บไม่ค่อยเป็นต้องแสดงออกต้องระเบิดออกมาต้องปะทุออกมาเหมือนเตาเนี่ยกระดองแข็งนะชอบเอากระดองไปชนคนอื่นเราไม่กลัวการกระทบนี่คือโทสะจริตจุดแข็งคือกล้านำนะกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบจุดอ่อนคือเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อารมณ์นะชอบองค์ลงประทับอยู่เรื่อยๆนะต้องระวังให้ดีนะเราจะเห็นตัวเองในจริตทั้ง6เนี่ยนะต่อไปพวกโมหะจริตโมหะจริตก็คือพวกที่จมอยู่กับข้อมูลเก่าๆเชื่อง่ายเชื่อได้แล้วก็ไม่ค่อยหาความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มมาเติมปักใจในเรื่องไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นนะไปฝังใจกับเรื่องไหนแล้วก็ฝังไปเลยไปเห็นคนนั้นคนนี้มีพฤติกรรมอย่างนี้พูดอย่างนี้นิสัยอย่างนี้ก็จะเชื่อว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นชั่วนาทีจมอยู่กับข้อมูลเก่าไม่ปรับไม่เปลี่ยนตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยชอบเหตุผลไม่ค่อยชอบวิวาทะไม่อยากจะคุยกับใครด้วยเรื่องหนักอยากจะเอาเรื่องเบาๆอยากจะสบายๆชอบละครหลังข่าวถ้าอ่านหนังสือพิมพ์จะชอบหน้าบันเทิงกับดวงวันนี้นะเห็นไหมโมหะจริตชอบอย่างนี้นะ เรื่องหนักๆเนี่ยไม่คุยอะนะไม่เอาไม่อยากเครียดขอเรื่องเบาๆแล้วไม่ชอบเป็นผู้นำทำอะไรเอาปลอดภัยเขาว่าเดินอยู่ข้างหลังขอไม่อยู่ข้างหน้าเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากเสี่ยงไม่อยากเปลืองเนื้อไม่อยากเปลืองตัวโอกาสที่จะตกเป็นเครื่องมือคนอื่นจะมีง่ายนะสำหรับโมหะจริตต่อไปศรัทธาจริตศรัทธาจริตชอบเรื่องอุดมคติชอบเรื่องพระศาสนาชอบเรื่องปรัชญาชอบดูแลพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าชอบเรื่องคุณวิเศษเวทใสและชอบทำงานสังคมน้ำท่วมนี่อยากจะไปลุยเป็นหัวหอกรับบริจาคนะช่วยสังคมนะใครเดือดเนื้อร้อนใจนี่ไปเป็นทนายอาสาสมัครช่วยโน่นช่วยนี่มีงานวัดไปก่อนเพื่อนเลยชอบนะศรัทธาจริตเบิกบานกับการได้รับใช้เพื่อนมนุษย์นี่คือข้อดีแต่ข้อเสียก็ต้องระวังนะศรัทธาที่ไร้เหตุผลก็เป็นอันตรายไอสไตล์ถึงบอกไว้ว่าวิทยาศาสตร์ที่ขาดศาสนานี่ก็น่ากลัวศาสนาที่ไม่เหลียวแลวิทยาศาสตร์ก็น่าเป็นห่วงฉะนั้นวิทยาศาสตร์กับศาสนาจึงเป็นตาสองข้างที่จะต้องไปด้วยกันศาสนาเป็นเรื่องของจิตใจและเรื่องจิตวิญญาณเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องของเหตุผลจะต้องเข้ามาได้ดุลกันเหมือนวัวสองตัวที่จะเทียมเกวียนวัวสองตัวนี้จะต้องสามัคคีกันแล้วเดินไปด้วยกันวัวตัวหนึ่งคือวัวศาสนาวัวตัวหนึ่งคือวัววิทยาศาสตร์จะต้องไปด้วยกันทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็ยุ่งกันเมื่อนั้นเพราะว่าศาสนาจะทำให้เรานั้นมีหลักมีที่พึ่ง มีความอบอุ่นมีความมั่นใจแต่วิทยาศาสตร์คือความเป็นเหตุเป็นผลจะทำให้เราไม่ถูกใครหลอกใครมัมเมาง่ายๆเรียกว่าหัวสมองจะต้องปรองดองกับหัวใจหัวสมองคือวิทยาศาสตร์หัวใจคือศาสนาคนศรัทธาจริตจะต้องเอาสองสิ่งนี้มาประสานกันให้ได้ไม่อย่างนั้นศรัทธามากเกินไปก็ถูกเขาหลอกนะคือไม่มีศรัทธาเลยก็แข็งกร้าวอีกก็ไม่ได้ต่อไปก็พุทธิจริตพุทธิจริตนี่เป็นจริตที่5พุทธิจริตเป็นจริตนักปราชญ์เป็นจริตอาจารย์พ่ออาจารย์แม่นะจริตนักวิชาการจริตนี้มีความสุขกับการได้ใช้ปัญญากับการได้แสดงเหตุผลกับการได้มีความสุขกับการอ่านตำรับตำราชอบทำงานวิจัยจะคิดจะพูดจะทำอะไรต้องมีที่มาต้องมีที่ไปไม่เชื่อใครง่ายๆนี่คือข้อดีนะแต่ข้อเสียคือพอผู้ที่จริตมากๆเนี่ยเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปไม่โรแมนติกนะไม่โรแมนติกเลยถ้าทำงานก็งานอย่างเดียวเลยไม่พูดเรื่องอื่นเลยไม่สนเรื่องคนอื่นนะเสร็จงานแล้วก็จบกันจบงานก็จบแล้วกลับที่เมืองไทยอาตมาเจอหลายคนอาตมามีลูกศิษย์เยอะในทุกวงการอ่ะนักการเมืองก็เยอะนะนักการเมืองบางคนมานั่งคุยกับอาตมาเป็นรัฐมนตรีคุยงานล้วนๆเลยเสร็จแล้วนี่ลูกน้องเตรียมไว้ให้ถวายเพลินก็บอกไม่ถวายผมจะกลับละเนี่ยจนทำให้วงแตกไปหมดเลยคือไม่รู้กาลเทศะไม่รู้อะไรเลยอันนี้เรียกว่าทำแต่งานแต่ไม่ทำคนคือเป็นพุทธิจริตผลคืออะไรผลคือไม่มีบริวารนะไม่มีบริวารมันมีความแห้งแล้งในน้ำจิตน้ำใจนะแห้งแล้งมากเกินไปน้ำจิตน้ำใจไม่มีก็เลยได้แต่งานแต่ว่าพอหลุดจากตำแหน่งที่ไม่มีใครเดินตามเลยฉะนั้นมนุษย์จะต้องมีความรู้และจะต้องมีน้ำใจไมตรีอยู่ในนั้นด้วยถ้ามีความรู้อย่างเดียวเราจะขึ้นสู่ที่สูงได้แต่สูงแล้วเหงาสังเกตไหมบางคนไม่มีความรู้หรอกแต่มีเพื่อนมากลองสังเกตนะเพื่อนเราบางคนตอนเรียนหนังสือคนหนึ่งได้ที่หนึ่งตลอดออกไปทำงานล้มเหลวอีกคนหนึ่งมันเรียนพอดีไปทำงานมันมีบริษัทเป็น10ที่เลยเพราะอะไรหมอนี่มันคิดคอนเนคชั่นนะคือมีเพื่อนเยอะไปที่ไหนมีแต่คนช่วยเหลือเกื้อกูลนี่คอนเนคชั่น is power เนี่ยความรู้ไม่เคยมากแต่เพื่อนมากแต่คนที่มีความรู้มากๆจะทำอะไรเนี่ยใช้แต่ความรู้ล้วนๆนะลุยไปเดียวไม่มีใครช่วยเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าต้องระวังพุทธิจริตจะเป็นอย่างนั้นทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่าไงท่านบอกว่าแข็งเกินไปก็ก่อเวรภัยอ่อนเกินไปก็ถูกเขารังแกดีที่สุดคือทางสายกลางนั่นคือทางที่ถูกต้องฉะนั้นต่อให้เรามีความรู้แค่ไหนก็ตามจะใช้ความรู้ก็ต้องดูกาลเทศะอย่าใช้ความรู้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อนะอาตมามีลูกศิษย์คนหนึ่งเป็นนักภาษาศาสตร์แล้วเป็นคนดังด้วยนะวันหนึ่งมีน้องๆลูกศิษย์อาตมาเนี่ยไปเจอนักภาษาศาสตร์คนนี้ต่อหน้าอาตมาเลยอู้เด็กๆรุ่นใหม่นี่ชื่นชมมากนักภาษาศาสตร์ก็ถามน้องเรียนอะไรกันเนี่ยน้องคนหนึ่งบอกเรียนประวัติศาสตร์ค่ะพี่เธอนั่งตัวตรงเลยนะน้องพูดใหม่ประวัติศาสตร์ตั้งแต่นั้นนะน้องๆคนนี้บอกทีแรกเตรียมจะขอลายเซ็นพอโดนทักแบบนี้ไม่ขอละโกรธถามว่าทำไมโกรธเพราะว่าถูกนักภาษาศาสตร์ใช้ความรู้ตรงเกินไปหักหน้าเขาปราชญ์ท่านบอกว่าเตือนคนไปเตือนในที่ลับชมคนให้ชมในที่แจ้งเห็นไหมครั้งหนึ่งอาตมาภาพนั่งเครื่องบินจากกรุงเทพไปเชียงรายนะสักพักหนึ่งก็มีอาจารย์คนหนึ่งเดินมาหาเกษียณแล้วล่ะเป็นครูเก่าเดินจากนู่นล่ะชั้นในสุดเดินมาหาตามาข้างหน้าเนี่ยนี่ท่านอาจารย์ขอคุยหน่อยเถอะไม่มีโอกาสได้เจอตัวเป็นๆเลย
วันนี้ขอพูดยาวหน่อยนะคะแล้วก็พูดเลย10นาทีจนผู้โดยสารที่นั่งใกล้ๆอาตมานี่เคืองกันหมดเลยเขาขยับขึ้นมามองมึงคุกคามด้วยสายตาบ้างฝรั่งบ้างอะไรบ้างนะจนสักพักหนึ่งสจ๊วตต้องมาบอกว่าอาจารย์ครับเกรงใจผู้โดยสารคนอื่นนะครับแล้วพระอาจารย์คงอยากจะพักเดี๋ยวเอาไว้คุยกันข้างล่างต่อไหมครับนะเชิญไปพักนั่นคือครูเก่าโยมเป็นครูเก่าอยากเทศอยากสอนแล้วเจอพวกนี่ขอหน่อยเถอะนะอันนี้คือไม่รู้กาลเทศะเนี่ยคนผู้ที่เจริญจะมีจุดอ่อนอย่างนี้นะจุดแข็งก็คือว่าได้ใช้ปัญญาแล้วมีความสุขแต่จุดอ่อนคือจะสูญเสียเรื่องความสัมพันธ์กับคนนะเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายจะต้องดูทางพระพุทธศาสนาท่านถึงบอกต้องปรับอินทรีย์นะจะมีพระสูตรพระสูตรหนึ่งชื่อพระสูตรนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยอินทรีย์หรือพละคือธรรมที่เป็นพลังท่านบอกว่าคนเราจะมีธรรมะอยู่5ประการนะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาท่านบอกว่าต้องปรับเพราะศรัทธามากเกินไปงมงายนะปัญญาก็ต้องปรับปัญญามากเกินไปจองหองอหังการเหมือนแมงป่องจมไม่ลงฟังใครไม่ได้แต่วิริยะความเพียรถ้ามากเกินไปปฏิบัติทั้งคืนทั้งวันเดินจนน่องโป่งเลยนั่งจนป่วยก็มีนะปฏิบัติสมาธิมากเกินไปหรือทำงานหามรุ่งหามค่ำด้วยโรคเวิร์กโกฮาลิกนะป่วยจนกระทั่งว่ากระดูกทับเส้นประสาททำงานด้วยความเมามันอันนี้เขาเรียกว่าวิริยะนะต้องระวังนะมนุษย์บ้างานทั้งหลายเนี่ยนะศรัทธาวิริยะต่อไปเนี่ยสมาธิบางคนก็สมาธิลึกนั่งทั้งคืนทั้งวันทั้งวันทั้งคืนไปติดสุขสมาธินี่จะมีของพิเศษอย่างหนึ่งนะนั่งมั่งๆนี่ติดสุขนะเหมือนเข้าถ้ำอยู่คนเดียวแล้วพอไปติดสุขแล้วทำยังไงยอมไม่อยากทำงานขี้เกียจภาษาบาลีท่านจึงบอกว่าสมาธิเมศัตรูที่อยู่ใกล้คือโกสัจฉะแปลว่าความขี้เกียจอาตมาเคยไปฝึกกับหลวงพ่อจรัญกลับมาใหม่ๆบิณฑบาตเสร็จไม่ฉันเช้าแล้วบาทวางบนเตียงนั่งสมาธิลืมตายอีกทีหนึ่งสี่โมงเย็นนะเป็นอยู่อย่างนี้เป็นเดือนนะติดสุขมันมีความสุขมากโยมพอมีความสุขมากๆเนี่ยเราไม่ทำหน้าที่นะไม่ทำหน้าที่ไม่ดูแลลูกไม่ดูแลสามีไม่ดูภรรยาไม่เอาแล้วเราจะปฏิบัติธรรมของเราอย่างเดียวแล้วนี่คือปัญหาของคนที่สมาธิเยอะๆนะอาตมาเจอลูกศิษย์หลายคนที่ไปปฏิบัติธรรมด้วยครอบครัวแตกแยกเพราะภริยามุ่งนั่งสมาธิส่วนสามีไม่ได้นั่งสมาธิสามียังอยู่ในโลกของความเป็นจริงภรรยาจะไปทางธรรมอย่างเดียวส่วนสามียังใช้ชีวิตปกติอยู่กันมาอยู่กันไปนะไม่เสมอกันเลิกเนี่ยฉะนั้นสองคนจะต้องคุยกันสมาธิต้องไม่มากเกินไปฉะนั้นในทางปฏิบัติท่านจึงบอกว่าถ้านั่งสมาธิต้องปฏิบัติคู่กับเดินจงกรมให้มันพอดีพอดีนะสุดท้ายท่านบอกว่าสติจะต้องคุมทุกตัวนะศรัทธาวิริยะนะปัญญาสมาธิจะต้องถูกควบคุมโดยสติจะเหมือนนักเรียนหลังห้องโยมคอยคุมเพื่อนๆถ้ายืนเข้าแถวอย่างนี้สติจะเป็นนักเรียนคงอยู่ข้างหลังนะใครแตกแถวสติจะตบเข้าแถวทุกคนจะขาดสติไม่ได้สติจะเป็นตัวปรับดุลยภาพให้ชีวิตเราเข้าที่เข้าทางฉะนั้นถ้ามีความรู้เราก็จะใช้ความรู้พอเหมาะพอควรนะเรามีความเก่งเราก็จะใช้ความเก่งให้พอเหมาะพอควรจริงๆไม่ต้องยกตัวอย่างไกลสมัยนู้นอาตมาก็เป็นอย่างนั้นอาตมาเป็นผู้ที่จริตนะชอบพูดชอบเทศชอบสอนแล้วเวลาฟังใครพูดอะไรถ้าไม่ถูกหูหรือเขาให้ข้อมูลผิดอาตมาจะต้องลุกขึ้นแสดงปัญญาของตัวเองชี้ให้เขาเห็นว่าคุณพูดผิดนะภูมิใจนะทำไปได้สักพักหนึ่งศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองเลยเราทนความโง่คนอื่นไม่ได้คนอื่นก็ทนความฉลาดของเราไม่ได้นี่หลังๆมานี่พอกลับจากไปเข้ากรรมฐานมาถึงได้รู้ว่าโอ้รู้แค่ไหนถ้าไม่ใช่กาลเทศะที่จะแสดงความรู้ก็อย่าไปพูดต้องดูความเหมาะความควรนี่ฉะนั้นผู้ที่จริตนี้โยมก็ต้องดูนะจริตนี้สำคัญมากเอาต่อไปก็วิตกจริตนะตัววิตกจริตนี้ก็คือตัวที่จะทำให้คนเป็นโรคจิตง่ายๆนะ อ่านสำรวจดูนะอาการของวิตกจริตนะโยมจุดแข็งนะจุดแข็งเป็นคนระแวดระวังสูงคือไม่ประมาทคิดในทางที่จะเสียหายไว้ก่อนก็เลยทำให้ป้องกันตัวเองได้ดีนะอันนี้แสดงว่าวิตกจริตเตรียมไมค์สำรองไว้ละเยี่ยมนะเนี่ยนี่คือจุดแข็งนะจุดแข็งของวิตกจริตคือจะมองว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วถ้าเสียหายจะแก้ยังไงเขาจะมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามข้อดีของวิตกจริตคือระแวดระวังสูงและไม่ประมาทนะทำงานต้องให้ดูเรื่องบรรณบัญชีนะดูเรื่องเงินเนี่ยดูเรื่องกรมพิธีการนะโปรโตคอลเนี่ยไม่พลาดเลยเป๊ะนี่ให้ใช้วิคนวิตกจริตนะไปรับพระไปรับเจ้านายไปรับนักการเมืองดูแลพิธีการต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นคนรันคิวทุกอย่างเป๊ะใช้คนวิตกจริตเพราะว่าเขาจะเกรงไว้ก่อนว่ามันจะพลาดแต่ข้อเสียนะเกรงมากเกินไปเลยกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคจิตได้แล้วก็ย้ำคิดย้ำทำใครว่าอะไรปุ๊บก็โอ้ไม่เอาละท้อง่ายถอยง่ายหดหู่ซึมเศร้าคิดเล็กคิดน้อยอยู่นะไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นวิตกจริตนี้ก็มีทั้งดีมีทั้งเสียดีคือไม่ประมาทเสียคือมักจะหลุดเข้าไปในโลกของความคิดที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาถูกว่าครั้งหนึ่งถูกด่าครั้งหนึ่งคิดเป็นวันเป็นปีเป็นเดือนแค้นก็ถ้าได้แค้นก็แค้นฝังหุ่นเลยนะวิตกจริตเลยนะเนี่ยฉะนั้นเราจะต้องหลุดออกมาจากจริตวิตกจริตจริตทั้งหมดนี้ถ้าโยมอ่านให้ออกบอกให้ได้นะจะใช้ตัวเองเป็นเห็นตัวเองชัดจัดวางตัวเองถูกอยู่ที่ไหนก็จะเป็นคนที่รู้ความเหมาะความควรรู้กาลเทศะจะกลมกล่อมจะลงตัวจะไม่ประดับประเดิดจะไม่เป็นหลักเหลี่ยมในรูกลมหรือเป็นก้อนกลมๆในรูเหลี่ยมๆนะคือเขาจะวางตัวได้พอเหมาะพอสมพอเหมาะพอควรทำงานก็สำเร็จอยู่กับคนก็เข้าสังคมได้อย่างราบรื่นเนียนสนิทเรียกว่างานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมย์หรืองานก็จะได้ผลคนก็จะเป็นสุขเห็นไหมนี่คือข้อดีของการเรียนรู้เรื่องจริตนะงานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมย์เวลาทำงานก็คืองานสำเร็จและทุกคนพอใจนั่นคือผลของการที่เราได้เรียนรู้เรื่องจริตพอเรามาอ่านตัวเองปั๊บเราก็รู้โอ้เราแข็งเรื่องนี้มากไปนะอย่างอาตมาเนี่ยอาตมาพุทธิจริตอ่านหนังสือเยอะสอนหนังสือก็คิดว่าคนอื่นจะมันเหมือนกับเรานะชอบเทศชอบสอนสมัยนู้นชอบเทศชอบสอนแต่หลังๆมาพอไปเรียนวิปัสสนากรรมฐานครูบาอาจารย์ท่านปรับให้ว่านี่ต้องเพิ่มกาลเทศะเข้าไปนะหลังๆมาพอรู้กาลเทศะรู้ความเหมาะความควรเราก็นุ่มขึ้นก็เย็นขึ้นก็ดีขึ้นไม่ถึงที่เทศไม่เทศเลยนะถามโยมนิกกี้สิโยมนิกกี้ขึ้นบ้านใหม่ให้อาตมาไปพักน่ะอาตมาแทบไม่ได้เทศเลยอาตมามองว่าไม่ใช่เวลาพระพุทธเจ้าเหมือนกันนะพระมีพระรูปหนึ่งไปบิณฑบาตเห็นโยมเขาตกปลาอยู่ข้างทางพระเดินไปเรียกโยมมาแล้วเทศเลยปรากฏว่าชาวบ้านไล่ทุกท่านนะวิ่งไปหาพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไปบอกเขาว่าตกปลาไม่ดีนะเบียนสัตว์กลับมาถึงพระพุทธเจ้าด่าอีกพระพุทธเจ้าบอกว่าทำไมเธอไม่เทศเรื่องอื่นล่ะกาลเทศะตรงนั้นเขากำลังทำมาหากินอยู่ดีแล้วที่เขาไม่เอาชีวิตเห็นไหมนี่คือมีปัญญาแต่ไม่รู้ว่าควรจะใช้ปัญญาเมื่อไหร่การรู้จริตจะทำให้เราปรับตัวเข้าสู่ความเหมาะสมเข้าสู่ความเหมาะความควรเมื่อเราทำงานเราก็จะกลายเป็นมนุษย์ที่ทำงานด้วยแล้วก็อยู่ร่วมกับคนด้วยอย่างมีความสุขเมื่อเราอยู่ในสังคมเราก็จะไม่เอาเรื่องงานเข้ามาปนเราจะแยกว่าเรื่องไหนเรื่องนั้นชัดเจนไปเป็นเรื่องเมื่อเราไปหาพระหาเจ้าเราก็จะวางตัวให้เหมาะให้ควรเวทีนี้เป็นเวทีของพระของสงฆ์เราก็จะไม่แทรกแต่ถ้าเราอยู่ในงานของเรางานนี้เป็นงานของข้าราชการเราเป็นเจ้าของงานเราก็จะแสดงออกเต็มที่ในสังคมเราจะเห็นคนจำนวนมากมายที่ทำตัวเป็นหลักเหลี่ยมในรูกลมหรือเป็นก้อนกลมในรูเหลี่ยมคือประดับประเดิดผิดที่ผิดทางผิดกาลเทศะนะฉะนั้นที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้เรื่องจริต6นั่นเองพอเรามาเรียนเรื่องจริต6เราก็เห็นตัวเองชัดเลยนะ ต่อให้คนอื่นเห็นเรานะโยมคนอื่นเห็นเราคนอื่นเตือนเราเราจะไม่ชอบจริงนะแต่เราเห็นตัวเองเราเตือนตัวเองเราจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แต่เราบกพร่องคนอื่นมาเตือนเราจะโกรธเราส่องกระจกเราเห็นสิวที่หน้าเราโกรธกระจกธรรมชาติมนุษย์นะไปเปลี่ยนกระจกถามว่าบางเนี่ยมันชัดเกินไปใช่ไหมฉะนั้นเราเตือนเราเราเห็นเราจะทำให้เราดีขึ้นแต่ถ้าให้คนอื่นมาพูดมาบอกบางทีแทนที่เราจะได้ประโยชน์เราไปด่าเขาเราไปโกรธเขาฉะนั้นทำยังไงหนอที่จะไม่ต้องไปโกรธไปด่าคนอื่นมองตัวเองดีที่สุดวิธีมองตัวเองนอกจากจะเรียนรู้เรื่องจริยธรรมแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนให้นั่งสมาธิทุกวันนะยมเอาไว้ฝึกบ้างนะตอนเช้าๆตื่นขึ้นมานี้ให้ฝึกสมาธิก่อนจะลุกจากเตียงนะจริงๆอาตมาเป็นคนตื่นเช้าตีห้านี่ตื่นทุกวันเลยไม่ต้องตั้งนาฬิกานะตื่นโดยอัตโนมัตินาฬิกาไม่จำเป็นอะตื่นแล้วแต่ยังไม่ลุกทำไมอาตมานอนสมาธิอยู่ตรงนั้นเอามือนี่วางหน้าท้องเนี่ยตามดูลมหายใจนะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบนะพอจิตของเราสดชื่นเบิกบานนุ่มนวลอ่อนโยนแล้วอาตมาก็ลุกก่อนจะเข้าห้องน้ำอาตมาจะพูดคำที่เป็นมงคลที่สุดของวันก่อนเช่นคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รับแต่สิ่งดีๆตั้งแต่หัววันจากนั้นทำงานไประหว่างวันถ้าว่างก็นั่งสมาธิเงียบๆบางครั้งนั่งเครื่องบินบางครั้งนั่งรถเราก็ตามดูลมหายใจของเราเงียบๆไม่ต้องไปกวนใครกลับจากที่ทำงานกลางคืนก่อนนอนก่อนจะหลับตาลงนอนทำยังไงจะให้จิตดวงสุดท้ายของเราเป็นจิตที่บริสุทธิ์อาตมานั่งสมาธิอีกครั้งหนึ่งถ้าทันนั่งก็นั่งทำไม่ทันอาตมาก็นอนแล้วก็ดูลมหายใจเนี่ยเอามือแตะหน้าท้องหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบสัก5 นาทีจิตมันจะสงบพอมันสงบปั๊บนะโยมนะกระจกจะทำงานจิตมันจะฉายให้ดูว่าวันนี้เธอทำอะไรบ้างที่ควรให้ทำต่อไปที่ไม่ควรเลิกซะมีกระจกวิเศษอยู่ข้างในเรานี้ถ้าทำอย่างนี้ทุกวันนะความดีก็จะเพิ่มขึ้นความชั่วก็จะลดน้อยลงเห็นไหมนี่เป็นกระจกหัวใจพระพุทธเจ้าเรียกว่าธรรมาทาสะแปลว่ากระจกธรรมะใช้ส่องดูจิตดูใจตัวเองกระจกบานนอกใช้ส่องดูหน้าตาและรูปร่างสังขารกระจกบานในใช้ส่องดูกิเลสในจิตในใจของตัวเองเมื่อเห็นแล้วก็แก้ไขก็ปรับปรุงให้ถูกให้ต้องเท่านั้นเองชีวิตก็จะเข้าสู่จุดที่พอเหมาะพอควรถึงจุดสมดุลใช้ชีวิตก็ไม่สุดโต่งทำงานก็ไม่สุดโต่งเมื่อเราเข้าสู่โลกของการทำงานเราก็ได้2สถานนะงานก็รื่นรมคนก็เป็นสุขฉะนั้นการเรียนเรื่องจริต6ทั้งหมดก็ให้โยมเอาไปอ่านตัวเองอาตมาจะทวนอีกครั้งหนึ่งนะ1ราคะจริตเป็นจริตรักสวยรักงามทำงานประณีตในแง่นี้เอามาใช้ในการทำงานได้แต่ข้อเสียที่ต้องระวังคือการหมกมุ่นในกามารมณ์และการตัดสินใจเนิ่นช้าทำให้งานต่างๆไม่ค่อยคืบ2โทสะจริตจุดแข็งคือกล้าคิดกล้าทำกล้านำกล้ารับผิดชอบแต่จุดเสี่ยงจุดอันตรายก็คือหนหันพันเล่นง่ายต่อการเกิดเรื่องเกิดราวเป็นต้นตอของความยุ่งเหยิงในชีวิตเอะอะมะทึ่งรุนแรงก้าวร้าวต้องระวังแล้วก็3โมหะจริตจุดแข็งก็คือเป็นผู้นำที่ดีแต่จุดอ่อนก็คือเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้ทำยังไงจะแก้โมหะจริตให้มันเติมความรู้ให้เยอะๆนะเติมความรู้หาความรู้อ่านหนังสือพิมพ์ดูรายการดีๆทางโทรทัศน์ฟังผู้รู้ฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ต่อไปศรัทธาจริตจุดแข็งคือชอบทำงานอุทิศตนรับใช้สังคมเบิกบานกับการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์แต่จุดอ่อนคือเชื่อง่ายชอบศรัทธาอะไรกันง่ายๆไม่ถามหาเหตุหาผลจึงถูกหลอกถูกยุให้รำถูกตำให้รั่วใครมายุใครมาเป่าก็ปลิวเชื่อคนง่าย ใครส่งอะไรมาให้อ่านเสร็จปุ๊บเชื่อปั๊บส่งต่อนี่มันจะยุกันจะโกรธกันจะฆ่ากันก็เพราะอย่างนี้ศรัทธาจริตนี่ต้องระวังนะต้องระวังให้มากนะต่อไปก็พุทธิจริตจุดแข็งคือเป็นนักวิชาการที่ดีได้เป็นผู้นำที่ดีได้นะแล้วก็เป็นนักวิจัยที่ดีได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่ดีได้นี่จุดแข็งแต่จุดอ่อนคือพอมีปัญญามากมากก็ฟังใครไม่เป็นฟังใครไม่เป็นไม่ยอมรับอะไรเลยไปมาประกาศว่าฉันไม่จำเป็นจะต้องนับถือใครก็ได้เอาเหตุผลเป็นพระเจ้าเอาเหตุผลมาแทนที่ความดีความงามทุกสิ่งทุกอย่างไปมาก็เลยอยู่กันอย่างจืดชืดไม่มีความโรแมนติกในหัวใจเลยนะหนักเข้าก็เลยกินข้าวกับเหตุผลมันซะเลยเมนูกินและอาหารเนี่ยกินกับเหตุผลอยู่กับเหตุผลมากขึ้นลูกเมียก็จะอยู่ด้วยลำบากเพื่อนร่วมงานก็จะอยู่ด้วยลำบากอาจจะไม่มีคนคบต้องระมัดระวังต้องให้พอเหมาะพอควรเหมือนใจกันและดอกไม้หากตัวใจกันซึ่งเป็นโลหะเป็นพุทธิจริตเป็นปัญญาโยมจะต้องเติมราคะจริตคือดอกไม้พุทธิจริตจะต้องผสมกับราคะจริตให้เกิดความกลมกล่อมถ้าคุณมีปัญญาคุณก็ต้องรู้กาลเทศะที่จะแสดงปัญญาให้พอเหมาะพอควรถ้าคุณทำงานเก่งคุณก็ต้องรู้ว่าจะทำงานยังไงให้งานก็สำเร็จชีวิตก็รื่นรมงานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขอันนี้คือพุทธิจริตให้ผสมกลมกลืนกันให้พอเหมาะพอควรมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ไม่ดีและอันที่จริงทุกคนควรจะเป็นพุทธิจริตคือเป็นคนมีเหตุผลนะแต่เหตุผลต้องสอดคล้องกับหัวใจหัวสมองต้องปรองดองกับหัวใจนี่ถึงจะเหมาะถึงจะควรทางพระเรานี่มีนิทานพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งท่านสอนไว้ดีมากวันหนึ่งมีอาจารย์มหาวิทยาลัยคนหนึ่งไปเรียนเซนที่วัดในญี่ปุ่นอยากจะเรียนเซนพอไปถึงปั๊บหลวงพ่อจะว่าท่านก็รินน้ำใส่ถ้วยชาเนี่ยนะรินจนล้นเลยโปรเฟสเซอร์คือศาสตราจารย์ก็บอกหลวงพ่อมันล้นแล้วครับจะเรียนอีกทำไมหลวงพ่อก็บอกคุณก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าคุณจะเรียนเซนนะคุณต้องไปทำถ้วยของคุณนะให้ว่างก่อนตอนนี้มันล้นไปด้วยทฤษฎีโอ้โหถ้าหลวงพ่อพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแกรู้เลยว่าแกจะต้องไปทำถ้วยให้ว่างนี่คือพุทธิจริตพุทธิจริตต้องหมั่นทำถ้วยให้ว่างทำถ้วยให้เต็มอยู่เสมอเนี่ยรับของใหม่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องหมั่นทำถ้วยของเราให้ว่างอาตมารู้สึกดีทุกครั้งนี้ต้องบอกท่านทูตนะมาแต่ละครั้งอาตมาได้หนังสือกลับไปหลายลังนะมาทำถ้วยให้ว่างแล้วก็เอาหนังสือดีๆเอาปัญญาใหม่ๆใส่เข้าไปหนังสือดีๆทั้งนั้นที่มันได้ที่มาได้ที่ตะวันตกนะได้ที่ออกซฟอร์ดได้ที่ร้านอเมริกันบุ๊กสโตร์วันก่อนก็ได้10กว่าเล่มถ้าถ้วยเราว่างเราจะอยากอ่านอยากค้นเติมไปเรื่อยๆมีโอกาสดีโชคดีของชีวิตแต่ถ้าถ้วยเราเต็มเราก็ไม่ฟังใครละไม่จำเป็นแต่แท้ที่จริงนั้นยิ่งคนเป็นครูบาอาจารย์คนต้องยิ่งต้องทำถ้วยให้ว่างเพราะอะไรเพราะความรู้มันเกิดใหม่ทุกวันนะความรู้เกิดใหม่ทุกวันเราต้องเรียนรู้ตลอดเนี่ยคือพุทธิจริตถ้าอ่อนน้อมถ่อมตนลงมาก็จะทำให้ชีวิตเนี่ยเป็นชีวิตที่ไม่อยู่ในจุดเสี่ยงเกินไปอยู่ในจุดที่พอเหมาะพอควรกลมกล่อมไปดูต่อไปก็พวกวิตกจริตนะอย่างที่บอกว่าจุดแข็งก็คือระแวดระวังได้ดีได้สูงทำให้การทำงานนั้นราบรื่นและปลอดภัยแต่จุดอ่อนก็คือหมกมุ่นคุ้นคิดเล็กคิดน้อยระแวดระวังมากเกินไปในที่สุดไม่ทำอะไรมันเลยกลัวผิดอันนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันโยมก็หาวิธีเอาจริตแต่ละอย่างมาผสมนะเอาข้อดีของแต่ละจริตมาผสมในตัวเรานะเช่นเอาราคะจริตมาผสมกับพุทธิจริตทำให้เป็นคนฉลาดแล้วก็อ่อนโยนเอาราคะจริตมาผสมกับโทสะจริตคือเป็นคนที่นุ่มนวลและอ่อนโยนแต่ก็กล้าตัดสินใจเห็นไหมเอาวิตกจริตมาบวกกับพุทธิจริตทำให้เป็นปัญญาชนแต่ทุกครั้งที่จะใช้ปัญญาก็ดูหน้าดูหลังก็มีความระแวดระวังสูงพอเหมาะพอควรศรัทธาจริตก็ไปบวกกับพุทธิจริตศรัทธาในสิ่งที่มีเหตุมีผลที่สำรวจตรวจสอบได้เนี่ยโยมจะเห็นว่าพอผสมกันแล้วเนี่ยมันเข้าที่เข้าทางมันส้มตำที่มันจะอร่อยนะโยมนะพริกขี้หนูก็มีในนั้นแหละก กะปิก็มีในนั้นแหละน้ำตาลก็มีตรงนั้นแหละเส้นมะละกอก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จะมีแม่ครัวบางคนเท่านั้นที่ทำส้มตำแล้วอร่อยถามว่าทำไมก็วัตถุดิบเหมือนกันทำไมบางคนตำแล้วอร่อยบางคนตำแล้วไม่อร่อยคนที่ตำแล้วอร่อยเพราะเขารู้วิธีที่จะเอาเครื่องปรุงต่างๆมาผสมกันให้เกิดความกลมกล่อมแล้วก็ลงตัวก็เหมือนการที่เราเอาข้อดีข้อเสียของจริตต่างๆมาผสมกันปรับปรุงตัวเองส่วนแม่ครัวที่ตำแล้วไม่อร่อยทั้งๆที่วัตถุดิบก็เหมือนกันก็เพราะเขาไม่รู้จักผสมกลมเกลื่อนเครื่องปรุงต่างๆให้เข้ากันฉะนั้นในชีวิตจริงเราทุกคนก็เหมือนกับแม่ครัวเรากำลังปรุงชีวิตของเราให้เป็นอาหารที่เลิศรสใครมากินคือมาคบกับเราแล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้น่าคบเออคนนี้น่าทำงานเออคนนี้น่าอยู่ด้วยนี่เราจะต้องเป็นพ่อครัวแม่ครัวมืออาชีพมันปรุงมันชิมมันตักมันเติมมันอัปเดตความก้าวหน้าต่างๆในโลกในชีวิตเพื่อผสมกลมกลืนการปรุงชีวิตของเราให้เป็นชีวิตที่ลงตัวมีรสมีชาติกลมกล่อมอร่อยได้ที่ถ้าเรามันเติมตัวเองมันปรุงตัวเองมันปรับตัวเองให้ดีๆอย่างนี้เนี่ยเราก็จะเป็นพ่อครัวแม่ครัวชั้นหนึ่งที่ปรุงอาหารคือชีวิตของเรานั้นให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าเป็นชีวิตที่เรียกกันว่าคุ้มค่าที่จะรู้จักคุ้มค่าที่จะคบพระพุทธองค์ทรงเรียกบุคคลที่ใช้ปัญญาใช้คุณธรรมมาปรับมาปรุงชีวิตของตัวเองให้พอเหมาะพอสมแล้วกลายเป็นชีวิตที่คุ้มค่าว่าบุคคลที่เป็นมงคลในมงคลสูตรนะในมงคลสูตรท่านพูดถึงมงคลทำที่ทำให้เป็นมงคลพระผู้แต่งชื่อพระสิริมังคลาจารย์แปลว่าท่านอาจารย์ผู้เป็นมงคลเห็นไหมพุทธศาสนาของเรานั้นไม่เน้นวัตถุมงคลมากนักนะเน้นคนที่เป็นมงคลแล้วคนที่เป็นมงคลเป็นยังไงก็คนที่เอาธรรมะนั่นแหละมาปรับมาปรุงชีวิตตัวเองพอปรุงได้ที่เราก็กลายเป็นบุคคลที่เป็นมงคลคนที่เป็นมงคลอย่างนี้แหละคือคนที่มันสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตตัวเองฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้เรื่องจริต6ยอมกลับเอาไปพินิจพิจารณาเนาะว่าเราจริตอะไรอ่อนตรงไหนแข็งตรงไหนแล้วก็จะผสมอย่างไรให้ลงตัวพอเหมาะพอควรใครทำได้คนนั้นก็ประสบความสำเร็จในชีวิตวิธีวัดว่าประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงานก็คืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขจำกันง่ายๆนะคนก็สำราญงานก็สำเร็จหรืองานก็ได้ผลคนก็เป็นสุขสำเร็จทุกงานสำราญทุกคนแต่ถ้าสำเร็จทุกงานแต่อานทุกคนอันนี้ไม่ดีนะให้ได้ทั้งสองอย่างนะงานต้องสำเร็จชีวิตต้องรื่นรมสำเร็จทุกงานสำราญทุกคนงานได้ผลคนเป็นสุขฉะนั้นวันนี้ก็ขอฝากธรรมกถาสั้นๆเป็นการอนุโมทนาพระท่านเอกอัครราชทูตและภริยาข้าราชการสถานทูตทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้อัตมภาพและคณะได้เดินทางมาทำหน้าที่พระธรรมทูตในภาคพื้นยุโรปคราวนี้ตั้งแต่ต้นจนจบโดยความสวัสดีทุกอย่างทุกประการพร้อมกันนี้อัตมภาพกล่าวกับผมขอกราบขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่วันนี้เมตตามาเป็นประธานคณะสงฆ์พร้อมกันนั้นก็ยังเมตตาอยู่ให้กำลังใจลูกพระลูกเนนอย่างเก้ากระผมให้ได้ทำหน้าที่แสดงพระธรรมเทศนาแก่คณะข้าราชการในสถานทูตไทยกล่าวกับผมก็ต้องขอกราบขอพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ณโอกาสนี้พร้อมกันนั้นก็ขออำนวยพรให้พระท่านเอกอัครราชทูตภริยาข้าราชการทุกท่านอยู่ก็มีชัยไปก็มีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ
ากฟ้าเปลี่ยนพันสายทานเวลาให้ชีวาได้มองได้เห็นสัจธรรมคือความเข้าใจในสิ่งที่เป็นใดๆไม่มีว่างเว้นล้วนเป็นเพียงอนิจจังดูน้ำค้างเพียงโดนแดดจางก็พลันสลายชีวิตบอบบางมากมายเพียงจำไว้ทุกวันสำคัญดีหรือร้ายกระทำอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นรำลึกถอยร้อยรำพันสังฆบิดาจารึกในใจสิ้นทุกสุขที่แท้จึงได้พบผ่านสู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดของภัยสถิตไว้จางก็พลันสลายชีวิตบอบบางมากมายเพียงจำไว้ทุกวันสำคัญดีหรือร้ายกระทำอย่างไรก็เป็นเช่นนั้นรำลึกถอยร้อยรำพันสังฆบิดาจารึกในใจสิ้นทุกข์สุขที่แท้จึงได้พบผ่านสู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดของภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพานที่แท้จึงได้พบผ่านสู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้ายส่งฟ้าสู่ดินแดนที่หมดของภัยสถิตไว้ในแดนธรรมพระนฤพานสถิตไว้เพียงความดีชั่วนิดนิรันดร์สถิตไว้ในรอยธรรมพระญาณสังวร
สู่ทางธรรมบันดาลในชาติสุดท้าย